Está bien, a lo de. O sea, la 15.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomad, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Alhamisi Novemba 2, 2023. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa pamoja na Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Fuatana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Katika matangazo yetu hii leo, wadau wa afya nchini Tanzania waelezea wasiwasi wao kuhusu utekelezwaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote, siku moja baada ya mswada wake kupitishwa na bunge la nchi hiyo.
Watengeneze mfumo ambao mwananchi atapata matibabu mazuri kwa wakati bila ukiritimba. Kwa serikali iweke watu madhubuti kwenye eneo hilo, ili kusudi wananchi wapate kile ambacho wanakitegemea.
Na katika habari nyingine, madereva wa malori kutoka Afrika Mashariki, Kusini na Mashariki ya Kati wanaofanya kazi ya kubeba madini kutoka kwenye migodi DRC waanza mgomo wa kupinga malipo duni. Kulikoni?
Tunafanya kwenye ardhi ya Kongo kwa sababu sio wa Tanzania tu, ni watu wote, mataifa yote ambayo yanakwenda Kongo, kwa sababu huwa wapewi risk allowance, kitu ambacho ni haki yao kabisa.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na unaweza kuyapata pia kwa masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shumari.
Vifaru na wanajeshi wa Israel walisonga mbele kuelekea Gaza City siku ya leo Alhamisi, lakini walikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanamgambo wa Hamas kwa kutumia makombora na mashambulizi ya kushtukiza kutoka kwenye maandaki, huku idadi ya vifo vya Palestina ikiongezeka kutokana na takriban wiki nne za mashambulizi ya mabomu. Katika eneo la kusini lilozingirwa, raia wa kigeni wenye hati za kusafiria walikuwa kiruhusiwa kutoka kupitia kivuko cha Rafa kuingia nchini Misri. Vita hivyo vinakaribia kwenye eneo lenye wakazi wengi katikati ya ukanda wa Gaza upande wa kaskazini, ambako kundi hilo la Kiislamu lina makao yake na ambako Israel imekuwa ikiwaambia watu waondoke, huku ikiahidi kuangamiza kabisa Hamas. Tuko kwenye milango ya Gaza City, kamanda wa jeshi la Israel Brigadia Jenerali Izzi Cohen alisema. Afrika inataka bunge la Marekani kuongeza muda wa mpango wake wa biashara kwa bara hilo maarufu kama AGOA kwa angalau miaka 10, afisa mkuu wa biashara wa Umoja wa Afrika alisema hii leo Alhamisi, akiongeza kuwa marekebisho yote ya mpango huo yanapaswa kufanyika katika siku za baadaye. Akizungumza mwanzoni mwa mkutano wa siku tatu wa mawaziri wa biashara wa Afrika na maafisa wa Marekani, kamishina wa biashara wa Umoja wa Afrika Albert Muchanga pia alisema Marekani haitapewa nafasi ya bure ya kufikia soko huria la Afrika bila kulipa ushuru kwa bidhaa zake zinazoingia barani humo. Mpango wa AGOA ulizinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2000 ili kutoa nafasi kwa mauzo ya nje ya bidhaa katika nchi za Kiafrika kuingia Marekani, ambako ni soko kubwa zaidi duniani. Muda wake unatarajiwa kuisha mnamo Septemba 2025, na kwa sasa majadiliano yanaendelea kutaka mpango huo kuweza kuongezwa muda. Kuongezewa muda kwa miaka 10 hadi 20 kwa AGOA ni muhimu sana kwa jumuiya ya wawekezaji, Muchanga aliwaambia mawaziri ambao walikusanyika mjini Johannesburg, wakionyesha msimamo wa pamoja juu ya mustakabali wa mpango huo. Rais wa Ujerumani jana ameomba radhi kwa mauaji yaliyotokea chini ya utawala wa kikoloni nchini Tanzania karibu karne moja iliyopita, wakati akikutana na vizazi vya kiongozi aliyenyongwa kutokana na uasi dhidi ya utawala wa Ujerumani, na kuahidi kutafuta majibu ya maswali kuhusu enzi hiyo ambayo iliwaacha Watanzania bila amani. Rais huyo Frank Walter Steinmeier, akiwa katika ziara nchini Tanzania, aligusia kwamba mifupa na mafuvu mengi yalipelekwa Ujerumani kutoka Afrika Mashariki na kuishia katika makumbusho na makusanyo ya kihistoria, ni alikuwa imesahaulika kwa kiasi kikubwa baada ya kumalizika kwa utawala wa kikoloni na vita vikuu viwili vya dunia. Moja ya mafuvu hayo yanaweza kuwa ni ya Chifu Songea Mbano, aliuawa na Wajerumani mwaka 1906. German East Africa ikitambulika enzi hizo, leo ikiwa ni Tanzania, Rwanda na Burundi, ambao zilikuwepo kutoka mwaka 1885 hadi kushindwa kwa Ujerumani mwishoni mwa vita vya kwanza vya dunia, wakati ilipopoteza makoloni yake chini ya mkataba wa Versailles. Hadi watu 300,000 wanaaminika kufariki wakati wa uasi wa Majimaji dhidi ya mamlaka ya kikoloni kati ya mwaka 1905 na 1907 nchini Tanzania. Na baraza la wawakilishi wa Marekani linapanga kupiga kura hii leo juu ya mpango wa Republican na kuipatia Israel msaada wa dola bilioni 14.3 kwa kupunguza ufadhili kwa Internal Revenue Service au IRS, idara ya mapato, na kuanza malumbano na Seneti inayodhibitiwa na Wademokrat pamoja na White House. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wa Republican walizindua mswada huo Jumatatu katika hatua ya kwanza kubwa ya kisheria chini ya spika mpya Mike Johnson, licha ya ombi la Rais Joe Biden la ufadhili mpana wa dola bilioni 106, ikiwa ni pamoja na msaada kwa Israel, Taiwan na Ukraine na misaada ya kibinadamu. Mswada huo utakabiliwa na mtihani wake wa kwanza wa uungaji mkono katika utaratibu wa upigaji kura saa za asubuhi, kikwazo ambacho kinahitaji kurekebishwa kabla upigaji kura wa mwisho juu ya kifungu hicho baadaye mchana. Wa Republican wana wingi wa viti 221 kwa 212 katika baraza la wawakilishi, lakini chama cha Democratic cha Biden kinadhibiti baraza la Senate kwa kura 51 kwa 49. Ili kuwa sheria, mswada huo utalazimika kupitishwa na baraza la wawakilishi na Senate na kisha kutiwa saini na Biden. Senata wa ngazi ya juu Chuck Schumer amesema mswada huo wa Republican hautashughulikiwa utakapowasili katika baraza la Senate, hatua ya juu, hata kama utapitishwa na bunge. White House imetishia kutumia kura turufu. Wademokrats walipinga kupunguza fedha kwa ajili ya IRS, wakisema itaongeza nakisi ya bajeti ya nchi kwa kupunguza ukusanyaji wa kodi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Zambia imeondoa malipo ya uzeeni na mafao kwa rais wa zamani Edgar Lungu kufuatia uamuzi wake wa kurejea katika shughuli za kisiasa. Lungu alishindwa katika kinyang'anyiro cha urais dhidi ya Hakainde Hichilema mwaka 2021, ambapo alitangaza kustaafu. Baada ya miaka 6 madarakani, aliondoka wakati nchi ikabiliwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi kama taifa lenye nguvu zaidi barani Afrika. Kurejea kwake katika siasa kunaweka mazingira ya ushindani katika kinyang'anyiro cha urais wa mwaka 2026. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Cornelius Mwetwa, rais huyo wa zamani tayari amejulishwa kuhusu kuondolewa haraka kwa malipo ya uzeni na mafao mengine. Amesema ilielezwa wazi katika sheria kwamba marais wa zamani wanaorejea katika ulingo wa siasa wanaweza kupoteza mafao yao. Gavana wa mkoa wa Kherson, Alexandra Prokudin, alisema shambulizi la Russia katika eneo la mashariki mwa Ukraine kwenye mkoa wake liliua mtu mmoja, kujeruhi wengine wawili na kuharibu majengo katikati mwa jiji siku ya Jumatano. Ni tukio jingine la kutisha, Prokudin alisema katika ujumbe kupitia Telegram. Vioo vilivyovunjika, madirisha yaliyovunjwa na nyumba zimeharibiwa. Watu wakiwa na sauti za kutetemeka walisimulia kile ambacho umepitia. Mapema Jumatano, waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine aliripoti kwamba Russia ilishambulia kwa makombora makazi yapatayo 118 katika mikoa 10, ikiwa ni zaidi katika kipindi chochote kile cha saa 24 katika mwaka uliopita. Shambulizi la Russia la ndege isiyo na rubani limeripotiwa kumuua raia mwingine huko Nikopol kwenye ukingo wa mto Dnieper kutoka kwenye kinu cha nyuklia cha Zaporizhia kinachoshikiliwa na Russia. Watu wengine wanne walijeruhiwa katika shambulio hilo. Gavana wa eneo hilo, Serhii Lisak, alisema. Na Zimbabwe ilipata dola milioni 209 kutokana na mauzo ya madini ya lithium katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2023, ambapo ni takriban mara 3 ya mapato ya mwaka jana.
Habari za dunia zimesomwa na Sandy Shomari. Siku moja baada ya mswada wa sheria ya bima ya afya kupitishwa na bunge la Tanzania, wadau wa afya katika taifa hilo la Afrika Mashariki wameelezea wasiwasi wao kwa yaliyomo ndani ya mswada huo ambao unaelezwa kama ulioshindwa kuondoa matabaka yaliyokuwepo katika mfumo wa bima ya afya nchini, huku wakizitaka mamlaka husika kuangalia upya kipengele cha sheria kinachowajibisha wale watakaoshindwa kulipa bima ya afya kwa kipindi cha miaka 3. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti kamili.
Wadau hao wanaamini kuwa bima ya afya inapaswa kuwa fursa sawa kwa kila Mtanzania bila kujali kipato chake au hali yake ya kiuchumi, huku mswada wa sheria uliopitishwa ukionyesha kutokufanikiwa kuondoa matabaka yaliyokuwepo kwenye mfuko huo. Nasoro Kitunda, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, amesema matabaka yataendelea katika bima ya afya ikiwa sheria haijaeleza kwa upana ni kwa namna gani bima hiyo itayaondoa matabaka hayo.
Changamoto zilizokuwepo sasa hivi, bima iliyopo unakuta unachangia bima lakini unajua magonjwa haya hayatibu bima hiyo. Sasa hili nafikiri naweza likaendelea kama sheria hiyo haijaelezea kwa upana namna gani inaweza kufanya huduma ya afya kwa wote ikawa ni huduma ambayo inatibu kila kitu bila kuweka masharti, bila kuweka vigezo vya wananchi kupata huduma za afya.
Alipokuwa akiwasilisha mswada huo bungeni, waziri wa afya Ummy Mwalimu alisema wizara inapendekeza kuwepo kwa adhabu ndogo ya asilimia 10 ya mchango wa kila mwaka kwa mtu atakayeshindwa kujiunga na bima ya afya kwa kipindi cha miaka 3 tangu sheria itakapoanza kufanya kazi. Suala ambalo Benedetta Choma amesema kutokana na mazingira ya uchumi wa Watanzania, si kila mtu atakuwa na uwezo wa kujiunga na bima ya afya, hivyo si suluhisho sahihi kutoa adhabu kwa wananchi watakaoshindwa kujiunga na bima hiyo.
Kutokana na mazingira ya kwetu ya Kitanzania zaidi, si wote watakuwa na uwezo kukata hiyo bima. Ikiwa maisha yake ya kawaida ya kipato chake hata kule kujikidhi mahitaji ya kila siku labda ya mlo na nini, kwake bado ni changamoto. Kwa hiyo bado tunaona sio suluhisho kumpa adhabu mwananchi ambaye hana kipato na vipato havilingani.
Hata hivyo, kwa upande wa wananchi wameitaka serikali kuweka mfumo utakaowasaidia kupata huduma na matibabu mazuri bila kuwepo kwa changamoto yoyote, pamoja na kuweka watumishi madhubuti ili wananchi wapate huduma bora, kama anavyoelezea Ismail Masudi kutoka Dar es Salaam.
Watengeneze mfumo ambao mwananchi atapata matibabu mazuri kwa wakati bila ukiritimba. Kwa serikali iweke watu madhubuti kwenye eneo hilo ili kusudi wananchi wapate kile ambacho wanakitegemea na serikali itoe kile ambacho inataka kuwatendea wananchi wake.
Waziri Ummy ameainisha vyanzo vya mapato mbalimbali vitakavyotumika kugharamia watu wasiojiweza, ikiwemo bidhaa za vipodozi, pombe kali na michezo ya bahati nasibu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwingineko, madereva wa malori kutoka Afrika Mashariki, kusini mwa Afrika na Afrika ya Kati, ambao wanafanya kazi ya kubeba madini kutoka migodi hususan ya kusini mashariki mwa DRC, wameanza mgomo wa kupinga malipo duni. Malivika, mwandishi wetu Austel Malivika, amezungumza na wadau mbalimbali na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Washoferi tikaribo zanda.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Steve Masunga, kiongozi wa shirika la madereva kutoka Afrika Mashariki, Afrika Kusini na Afrika ya Kati, Drivers Protection Group, amesema kwa sasa wameanzisha mgomo mkoani Katanga wakiwa kwenye ardhi ya Kongo, kwani wanapitia hali ngumu na mbaya ya kikazi wakifanya kazi katika mazingira magumu. Kutoka Dar es Salaam hadi Katanga,
mimi nimeitisha huo mgomo. Tunafanya kwenye ardhi ya Kongo kwa sababu sio wa Tanzania tu, ni watu wote, mataifa yote ambayo yanakwenda Kongo, kwa sababu ni miaka mingi sana walikuwa wakichukua mizigo mgodini, wanaenda Dar es Salaam bandarini, wanakwenda Beira, wanakwenda Durban South Africa, Cape Town na Walvispe na Sokopun Namibia na Beira. Sasa huwa wapewi risk allowance, kitu ambacho ni haki yao kabisa.
Madereva hao wamesema wanafanya kazi katika mazingira magumu kwenye makampuni mbalimbali za uchimbaji madini mkoani Katanga, malipo yao yakiwa duni, swala ambalo hawataendelea kuvumilia.
Hapa sisi tunatafuta ni suluhisho, na tunaomba serikali ya nchi zote waingilie kati, na tumeshasema kuna kuondoa magari hadi suluhisho ipatikane. Na matajiri wa Kitanzania wamesema kwamba wao wanataka madereva warudi Tanzania. Wachina wenyewe wameshakubali kwamba risk allowance, na tunao kwenye record risk allowance huwa wanatoa, wanawapa madereva toka 2009, wanawapa matajiri.
Ubalozi wa Tanzania nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukisema kwamba unafuatilia kwa karibu malalamiko hayo, na kwa sasa kuna mikutano inaendelea kutafuta suluhu la haraka mgomo ambao unaweza kuyumbisha uzalishaji wa madini na kodi za serikali, akisema Banza Malale, mchambuzi katika mji wa Lubumbashi mkoani Katanga.
Ni kusema kama leta kila siku eko na perdre mali fulani alipasha kupata yenye ilipasha kumusaidia na hiyo endelee mbele. Sasa ni njo kwa maana ile ma mouvement sociaux banaita vile mu français ya ma contestation ya ma grève ni bitu hatupashe kukubali.
Wakuu wa makampuni za uchimbaji madini tuliozungumza nao kwa njia ya simu wanasema tatizo ni mabosi wenye magari, kwani kwenye mikataba kampuni zilipata kila kitu, inahitajika madereva kuzungumza na mabosi wao. Dick Mbui ni mtetezi wa haki za binadamu mkoani Katanga akiwa katika mji wa Lubumbashi.
Sasa vile banaingia mu grève ita impact negativement assiette fiscale yetu, wanatulipaka e ile makuta njo tuna banatengenezaka naye mabalabala, bana vile banaingia mu grève bana ita impact negativement production ya entreprise na ita deranger assiette fiscale ya Congo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ikiomba viongozi wa makampuni hizo kutatua mzozo huo kwa haraka na kulipa kodi za serikali. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Twende nchini Rwanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema hii leo kwamba Afrika inatakiwa kuwa na mfumo wake maalum wa kuvitangaza vivutio vya utalii, kwa kuwa bara hilo lina utajiri wa kutosha wa kuwavutia watalii wa kigeni bila kutegemea mifumo ya nje. Samia ameyasema hayo mjini Kigali katika mkutano wa kimataifa kuhusu utalii. Kutoka huko huko Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karmera anayo ripoti kamili.
Sekta ya utalii imetajwa kuwa moja ya vyanzo vikubwa vya mapato ya nchi za Kiafrika. Hata hivyo, imebainika kuwa katika sehemu kadhaa ni kama sekta hiyo haijatangazwa vya kutosha, ili hali ikiwa ni sehemu nyeti kwa uchumi wa mataifa ya Kiafrika. Viongozi wakuu wa nchi na serikali pamoja na wadau wakubwa wa kimataifa wanahudhuria mkutano huu ambao unatazama fursa muhimu katika sekta ya utalii na usafiri wa kimataifa. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye anahudhuria mkutano huu, amesema Afrika inatakiwa kuungana pamoja katika kutangaza vivutio vyake vya utalii, kwa kuwa vina upekee ikilinganishwa na sehemu nyingine duniani.
Africa should develop compelling narratives and a brand identity that highlight Africa's unique natural heritage.
Afrika inatakiwa kujenga mfumo madhubuti ambao utatangaza sura yake ya kipekee Afrika, ambao unaundwa na urithi wa asili, uzuri asilia na uzoefu wa aina mbalimbali. Tunatakiwa kuwekeza katika maeneo ya kujitangaza sisi kama Waafrika kupitia mitandao mbalimbali ili kuweza kufikia jukwaa la kimataifa. Afrika inatakiwa pia kutangaza taarifa zake kupitia mtazamo wake ili kujenga mtazamo chanya na sura nzuri ya bara letu katika medani za kimataifa. Taarifa zilizotolewa kwenye mkutano huu zimefanua kwamba kumbe Afrika ina utajiri na utalii mkubwa ambao lakini kwa kiasi fulani haujatambuliwa na jamii ya kimataifa. Hata hivyo, kwa sasa inaonekana pengine kulingana na juhudi zinazowekwa hali itabadilika. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa mfano wa kile kinachoendelea nchini Rwanda kuhusu kuvitangaza vivutio vya utalii wa nchi hiyo.
Every year we welcome so many visitors who come to Rwanda.
Kila mwaka tunapokea idadi kubwa ya watu wengi wakiwemo watalii wanaokuja kutembelea Rwanda kwa ajili ya kufaidi na kufurahia vivutio vya utalii wetu. Tunaendelea pia kuwapokea idadi kubwa ya watu wanaokuja kuhudhuria mikutano mikubwa kama huu. Hizi ni fursa ambazo siku zote hatuzichukulii kiurahisi. Hifadhi ya utajiri wetu ndio swala ambalo tumelipa kipaumbele kwa ajili ya kujenga mustakabali wetu endelevu. Kwa mfano, hifadhi kubwa ya msitu wetu wa Nyungwe kwa sasa imewekwa kwenye urithi wa dunia. Tunaendelea pia kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu kupokea mashindano makubwa kama vile ligi kuu ya mpira wa kikapu barani Afrika. Kiwango cha usafiri kwa ajili ya utalii kuingia Afrika au ndani ya Afrika kwenyewe kimesalia kukabiliwa na vizingiti lukuki. Katika baadhi ya sehemu, sekta ya utalii imeajiri watu wengi na nchini Rwanda inakuja katika nafasi ya pili katika pato jumla la taifa. Habyarimana Swato ni mchambuzi wa kiuchumi.
Ubukerarugendo burya guteza imbere abanyarwanda. Umunyarwanda wari wese agirwaho n'ubukerarugendo.
Utalii hadi sasa unasaidia kubuni nafasi za ajira. Kwa mfano, watu wanaosafirisha watalii kwenda mbugani na katika vivutio vingine. Kuna vijana wetu wanaofanya kazi ya ukalimani kwa wageni hao. Hiyo pia ni ajira kubwa. Lakini wafanyakazi wengine wa mahoteli na maeneo mengine, hizo zote ni fursa za ajira. Katika miaka ya hivi karibuni, Rwanda na Tanzania zimeonekana kuwa karibu katika kutangaza vivutio vya utalii wa nchi hizo kupitia majukwaa mbalimbali na mitandao ya kimataifa. Wadau kwenye mkutano huu wanaamini wakati umefika ili Afrika iweze kuwa na sauti moja kwa ajili ya kukuza utalii wake. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunakwenda mpaka nchini Kenya, ambako Mfalme Charles III wa Uingereza wiki hii amesema amejihisi masikitiko makubwa sana na huzuni kwa ukatili waliofanyiwa wa Kenya wakati wa mapambano yao ya kudai uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Uingereza. Lakini katika hotuba yake mwanzoni mwa ziara yake rasmi ya siku nne nchini humo, akuomba msamaha kamili kama walivyoomba manusura wa ukatili huo na makundi ya kutetea haki ndani ya nchi hiyo ambao walishinikiza serikali ya Uingereza ilipe fidia. Kwa mengi zaidi tumkaribishe Khadija Riyami katika makala Matukio ya Afrika.
Gideon Mungai bado anakumbuka magumu aliyokabiliana nayo wakati wa mapambano ya kudai uhuru nchini Kenya dhidi ya utawala wa kikoloni wa Kiingereza katikati ya karne ya 20. Alikuwa mwanaharakati ambaye alifanya kazi na Mau Mau wakati wa uasi wa mwaka 1952 mpaka 1960 katikati mwa Kenya. Kiasi cha Wakenya 90,000 waliuawa au kukatwa viungo na takriban 160,000 walitiwa mbaroni. Tume ya Haki za Binadamu ya Kenya, KHRC, ilikadiria. Mungai alizungumza na shirika la habari la Reuters katika siku ya pili ya ziara ya Mfalme Charles wa Uingereza na mke wake Camilla. Katika dhifa ya kitaifa Jumanne Oktoba 31, Charles alielezea masikitiko yake makubwa sana kwa kile alichokiita vitendo vya kuchukiza na visivyo na uhalali vilivyotendwa dhidi ya Wakenya wakati wa mapambano yao ya kudai uhuru wa nchi. Hata hivyo, Mungai na manusura wa manyanyaso ya enzi ya ukoloni walikosoa kushindwa kwake kuomba msamaha kamili au kupendekeza fidia.
Kitakacho nifurahisha sana katika huu uzee wangu ni kurejeshwa ardhi waliopora. Huenda siwezi kunufaika na hilo, lakini vizazi vyangu watakuwa na furaha kubwa na mapambano yangu.
Kenya hatimaye ilijipatia uhuru mwaka 1963 na kuwa jamhuri mwaka uliofuata. Jomo Kenyatta, mmoja wa viongozi ambaye aliitiwa ndani na Uingereza kwa mapambano ya uhuru, alikuwa rais wa kwanza mpya wa taifa hilo. Uingereza ilifikia makubaliano ya nje ya mahakama na kukubali kulipa fidia ya paundi milioni 20 mwaka 2013 huku wa Kenya 5228 walihusika katika kesi hiyo ya pamoja kuhusu manyanyaso yaliyotendwa wakati wa kipindi cha hali ya dharura Kenya mwaka 1952 mpaka 1960. Malipo yaliambatana na taarifa ya majuto kutoka kwa serikali ya Uingereza kutokana na kampeni ya miaka 11 na mapambano ya kisheria dhidi ya Uingereza awali yaliwasilishwa na wazee watano wa Kenya.
Him saying they only regret are not offering an official apology.
Yeye kusema kuwa na masikitiko na kutotoa msamaha rasmi inaonyesha ameshindwa kukiri aina ya ufalme wa Kiingereza na ukoloni ambao umesababishia nchi hii madhara ambayo yanaendelea kujitokeza hadi hivi leo katika maisha yetu.
And the consequence of colonialism continue to shape our lives today.
Mwangi Macharia, mkuu wa African Center for Corrective and Preventive Action, kundi la kutetea haki za binadamu, amesema Uingereza ni vyema ifuate mifano ya Ujerumani ambayo imeomba msamaha kwa manyanyaso yake nchini Namibia na walikubali kufadhili miradi ya zaidi ya euro bilioni 1. Wakati Mfalme Charles akipita kwenye mabaki ya ukoloni wa Kiingereza nchini Kenya siku ya Jumanne, katika tathmini ya ukatili wa kikoloni kulikuwa na ukatili ambao ulitokea katika nchi jirani ya Tanzania. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier, akiwa katika makumbusho ya Majimaji mjini Songea kusini magharibi mwa Tanzania, aliomba msamaha kwa vifo vya maelfu ya watu wakati wa uasi wa Majimaji wa mwaka 1905 mpaka 1907. Steinmeier alisema Ujerumani itaendelea kutafuta majibu ya maswali yasiyojibika ambayo hayawapi amani waathirika. Wataalamu wanasema kati ya watu 200,000 mpaka 300,000 walipoteza maisha wakati wa mapambano hayo. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo katika makala ya Afrika, matukio kutoka barani Afrika. Usikose kuungana nasi mwenzetu Khadija Riyami wiki ijayo. Kwa sasa tupate muktasari wa habari kutoka kwa Sandy Shomari.
Vifaru na wanajeshi wa Israel walisonga mbele kuelekea Gaza City siku ya leo Alhamisi, lakini walikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanamgambo wa Hamas kwa kutumia makombora na mashambulizi ya kushitukiza kutoka kwenye mahandaki, huku idadi ya vifo vya Palestina vikiongezeka kutokana takriban wiki 4 za mashambulizi ya mabomu. Katika eneo la kusini lilozingirwa, raia wa kigeni wenye hati za kusafiria walikuwa wakiruhusiwa kutoka kupitia kivuko cha Rafa kuingia nchini Misri. Afrika inataka bunge la Marekani kuongeza muda wa mpango wake wa biashara kwa bara hilo maarufu kama AGOA kwa walau miaka 10. Afisa mkuu wa biashara wa Umoja wa Afrika alisema hayo hii leo Alhamisi, akiongeza kuwa marekebisho yote ya mpango huo yanapaswa kufanyika katika siku za baadaye. Akizungumza mwanzoni wa mkutano wa siku tatu wa mawaziri wa biashara wa Afrika na Marekani, kamishna wa biashara wa Umoja wa Afrika Albert Muchanga alisema Marekani haitapewa nafasi ya bure ya kufikia soko huria la Afrika bila kulipa ushuru kwa bidhaa zake zinazoingia barani humo. Serikali ya Zambia imeondoa malipo ya uzeeni na mafao kwa rais wa zamani Edgar Lungu kufuatia uamuzi wake wa kurejea katika shughuli za kisiasa. Lungu alishindwa kwenye kinyang'anyiro cha urais dhidi ya Hakainde Hichilema mwaka 2021 ambapo alitangaza kustaafu.
Na kwa taarifa hiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, hapa studio upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa kama mwelekezi wetu, hapa ndani ya studio nimeshirikiana na Sandy Shomari aliyekuletea mengi kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.